7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Igor Dodon o propune pe Zinaida Greceanu-i președintă la primul contact comun cu liderii guvernării. România spune că nu a uitat acuzațiile nefondate care i-au fost aduse în 2009 de guvernul Greceanu-i. Igor Smirnov sfidează cererea Moscovei și se înscrie din nou la prezidențialele transnistrene. Dependența Europei de Gazprom este tema dicționarului european. La început ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Ministerul Apărării spune că anulează un contract de vânzare de armament către Armenia, care a fost criticat de Azerbaidjan. Într-o postare pe pagina sa de internet, Ministerul Moldovean scrie că realizarea contractului a fost stopată și contractul este în proces de reziliere. Azerbaidjanul, care este angajat într-un lung conflict cu Armenia asupra enclavei Nagorno-Karabakh, a protestat vehement față de vânzarea de arme moldovenești rivalei și vecinei sale. Presa azeră a scris că ambasadorul moldovean la Baku ar fi cerut scuze pentru contractul cu Armenia în numele guvernului Filat, dar Chișinăul nu a confirmat această informație. Astăzi a expirat termenul pentru depunerea candidaturilor la președinția Transnistriei, unde vor avea loc alegeri la 11 decembrie. 6 politicieni au depus actele de înregistrare, ultimul fiind astăzi Igor Smirnov, care conduce Republica Nerecunoscută de 20 de ani. Amănunte pe parcursul emisiunii. Polițistul care a bruscat luna trecută o studentă la Chișinău, suspectând-o de furt, a fost trimis în judecată și riscă o pedeapsă de 2 până la 6 ani de închisoare. Anunțul a fost făcut de Procuratura Generală, care spune că polițistul este acuzat de depășirea atribuțiilor de serviciu însoțită de aplicarea violenței. Potrivit procurorului, polițistul este din Durlești și a mers în capitală împreună cu un localnic care s-a plâns că studenta i-ar fi furat din mașină câteva sute de euro. Într-o scenă filmată de martori oculari, polițistul și presupusul păgubaș, polițistul susține că tânăra a ripostat agresiv și a opus rezistența. A depus jurământul Guvernul de Unitate Națională format după demisia premierului socialist Georgios Papandreou. Noul premier, bancherul Lucas Papademos, l-a păstrat în funcție pe ministrul de finanțe Evangelos Venizelos. Noul guvern elen va trebui să aplice măsuri de austeritate pentru a asigura obținerea unui nou împrumut extern de salvare în mărime de 130 de miliarde de euro. Bilanțul victimelor celui de-al doilea cutremur care a lovit estul Turciei în ultimele două săptămâni a ajuns la 22 de morți, iar echipele de salvare continuă să caute doi reporteri despre care se crede că sunt prinși sub dărâmăturile unui hotel. Noul cutremur de miercuri a ucis și rănit localnici din orașul Van, dar și jurnaliști și lucrători umanitari veniți la fața locului după primul cutremur din 23 octombrie, soldat cu peste 600 de morți. Curtea Supremă de Justiție din Norvegia a decis că autorul recunoscut al atacurilor teroriste din iulie, Anders Behring Breivik, va apărea în public la următoarea audiere de lunea viitoare. Breivik și-a asumat uciderea a 77 de oameni la 22 iulie în centrul capitalei Oslo și pe insula Utoya din apropiere, dar se consideră nevinovat din punct de vedere legal. Breivik a participat deja la două audieri, dar ambele au avut loc cu ușile închise.
Mulțumesc, Mircea Țicudean. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Fostul deputat comunist Igor Dodon le-a propus-o astăzi pe Zinaida Greceanu-i, liderilor Alianței de Guvernare, în calitate de candidată la alegerile prezidențiale de peste o săptămână. Dacă se înțeleg, partidele Alianței plus cei trei foști comuniști care au părăsit vinerea trecută fracțiunea PCRM ar avea destule voturi să aleagă președintele. Dar la prima lor discuție comună, Mihai Ghimpu, Marian Lupu, Vlad Filat și Igor Dodon nu au bătut palma. Relatează Liliana Barbăroșie.
Singurul lider al coaliției care spune tranșant că nu o va vota pe Zinaida Greceanu este liderul liberalilor, Mihai Ghimpu.
PL-ul nu votează. Rămâne dumneavoastră să mediteze, inclusiv și doamna Greceanu. Îmi pare rău, dar cred că în primul rând trebuie Dumnezeu să mediteze și să înțeleagă în ce joc este implicată. Și ar fi mai bine să contribuie, că am fost prim-ministru, la depășirea crizei. Știu cum ne-au lăsat nouă actul guvernării.
Igor Dodon rămâne însă ferm pe poziția că șeful statului nu trebuie să provină din alianță și nici să fi fost vreodată membru de partid. Iar singura care s-ar potrivi acestei descrieri este Zinaida Greceanei.
Am venit cu această propunere acum în cadrul discuțiilor. Alianța pentru Integrare Europeană, liderii acestei alianțe, au spus că ei vin cu propunerea candidaturii binecunoscută. A fost un schimb de opinii. Sper că negocierile vor continua. Sunt mai optimist.
Partenerii de coaliție a lui Mihai Ghimpo au spus însă că este doar un început de discuții și că ambele propuneri merită să fie examinate. Totuși, Vlad Fila, dar mai ales Marian Lupu, admit că aceasta ar putea lua mai mult de două zile, cât au rămas până la 14 noiembrie, data limită pentru înaintarea candidaților.
Nu putem să excludem un asemenea caz. Colegii din serviciile juridice și comisia specială creată trebuie să fie gata pentru o analiză, evaluare și recomandații cu care să vină către plenul Parlamentului.
Marian Lupu este candidatul Alianței pentru Integrare Europeană, desemnat odată cu crearea acestei alianțe. Dar ulterior, colegul său, Vlad Filat, a sugerat de mai multe ori că ar fi bine să se retragă dacă tot nu se găsesc voturi pentru alegerea sa. Săptămâna trecută, după plecarea lui Dodon și a Zinaidei Greceanei din PCRM, Vlad Filat a vizitat concomitent cu cei doi Bruxelles, iar presa a speculat că pentru a discuta cu demnitarii Uniunii Europene, o variantă în care ar fi aleasă Greceanei. Deși premierul a negat, a urmat o declarație a șefului delegației Uniunii Europene, Republica Moldova, Dirk Schubel, care a spus că Zinaida Greceanei ar fi o candidatură bună. Acum, potrivit premierului Filat, nu este vremea pentru poziții categorice.
Vedeți, este ușor în a spune că nu susții pe unul sau pe altul. Este important să vorbești că atunci când susții pe cineva să ai și voturile suficiente. Într-un fel sau altul, un candidat sau altul nu întrunește numărul necesar de voturi.
Aluzie la refuzul tranșant al liberalilor de a o vota pe Zinaida Greceanei. Întâlnirea de astăzi s-a încheiat fără a se stabili clar data următoarei runde de negocieri. Dar toți cei care au participat au spus că vor continua discuțiile și în zilele de sâmbătă și duminică. Din Chișinău, Liliana Barbăruș e pentru Radio Europa Liberă.
Ambasadorul român la Chișinău, Marius Lazurcă, a declarat astăzi jurnaliștilor, inclusiv corespondentei noastre Valentina Ursu, că țara sa nu a uitat acuzațiile nefondate și măsurile luate de guvernul Greceanei împotriva României în 2009, când a acuzat-o de tentativă de lovitură de stat. Ambasadorul a mai spus că presa moldoveană a răstălmăcit o recentă declarație a emisarului european Dirk Schubel, văzând în ea o expresie de sprijin față de eventuala alegere a Zinaidei Greceanei la șefia statului. Ambasadorul Marius Lazurcă.
Îmi permit să ies în apărarea colegului meu, Dirk Schubel, fiindcă dumnealui a definit-o ca o opinie personală.
Pentru că s-au deschis parantezile și s-a amintit că totuși pe timpul când doamna Greceană era în fruntea executivului, relația dintre Chișinău și București n-a fost una strălucită. Ați avea ceva de precizat?
Pe de o parte avem ceea ce toată lumea cunoaște, deși nu toată lumea amintește cu fidelitate ceea ce s-a întâmplat mai cu seamă în ultimii ani ai guvernului PCRM în relația bilaterală, cum lucrurile au degenerat până la o criză profundă și până la expulzarea ambasadorului, închiderea frontierelor, crearea unui regim de vize între statele noastre, lucruri absolut inedite și aș îndrăzni să spun dramatice. Asta e o realitate pe care cred nimeni nu o contestă astăzi, deși explicațiile pentru ceea ce s-a întâmplat atunci, constatăm că întârzie să apară. Pe de altă parte, avem procesul în curs de căutarea unei soluții pentru o criză politică destul de lungă și care ar trebui să-și găsească o soluție. Eu nu am dorit să pun în legătură aceste două chestiuni. Noi urmărim cu atenție atât clarificarea evenimentelor legate de 7 aprilie, care ne-au afectat într-un mod atât de direct, dar și, deși un lucru distinct, și ceea ce se întâmplă în momentul de față între actorii politici și mai importanți din Republica Moldova.
Ambasadorul României la Chișinău, Marius Lazurcă. Mai multe găsiți pe pagina noastră în internet la adresa europalibera.org. În interviuri acordate după părăsirea Partidului Comuniștilor, Igor Dodon și-a explicat decizia de vinerea trecută de a părăsi fracțiunea PCRM și partidul prin faptul că s-ar fi aflat în conflict cu Marc Tkaciuc, apropiatul președintelui PCRM Vladimir Voronin. În discuții cu mai mulți analiști, Vasile Botnaru a căutat să afle dacă acest conflict poate fi de natură ideologică.
Gelozie politică. Astfel definesc mai mulți comentatori motivul pentru care Marc Tkaciuc ar fi împins spre ieșire câteva valuri consecutive de transfugi și nici de cum presupusele divergențe ideologice cu zișii moldoveniști naționaliști. Analistul de la Edis Viitorul, Cornel Ciurea, este de părere că Dodon a devenit indezirabil pentru că răvnea cel puțin locul lui Tkaciuc, dacă nu cumva și fotoliul lui Voronin.
Este o luptă tradițională pentru spațiul oriental, necesitatea de a te afla cât mai aproape de conducător, de rege, de țar sau de președinte de partid. În această bătălie, lui Marc Tkaciuc îi reușește mai bine să țină sub control comportamentul președintelui partidului și din această cauză cei care sunt îndepărtați se simt frustrați și găsesc câmpul luptei așa cum a făcut-o și Dodon. Deci cred că această idee de apropiere cât mai mare de președintele partidului determină în mare măsură plecările și loialitățile în interiorul PCRM-ului. Ar mai fi și o altă idee. Marc Tkaciuc este un lider fără șanse de a ajunge numărul 1 în PCRM, cel puțin pe față, și este un fel de frate vitreg celorlalți și reușește de minune să elimine pe cei care ar fi putut într-un viitor mai mult mai puțin îndepărtat să devină persoane cheie în interiorul PCRM-ului. Deci Marc Tkaciuc are nevoie de Vladimir Voronin pentru a-l ține în fotoliu de președinte și pentru ca el să-și asigure rolul de vioară a doua.
Publicistul și scriitorul Constantin Cheianu consideră că grupul Dodon s-a retras după ce s-a convins că nu are șanse să îl surclaseze pe Tkaciuc.
Cred că la mijloc sunt două genuri de incompatibilitate, incompatibilitate intelectuală și pe de altă parte incompatibilitate psihologică. Marc Tkaciuc a citit cu totul alte cărți decât colegii săi. El are o altă formație, una mai modernă, cunoaște mecanisme mai subtile ale politicului decât ceilalți colegii săi. Este, într-un cuvânt, un ideolog și un politician de vocație. Mai puțin însă domnul Stepaniuc, de pildă, sau Dodon, sau același Marian Lupu. Cunoștințele lui Tkaciuc l-au ajutat și talentul, l-au ajutat de-a lungul anilor 2001-2009 să înregistreze o victorie după alta. Totodată, odată cu fiecare victorie, cred că se adunau frustrările în cazul celorlalți colegi ai săi, dar ei nu puteau să-și le manifeste în vreun fel pentru că Partidul Comunist era pe val. Însă, după 2009, ceva a început să nu mai funcționeze bine în mecanismul lui Marc Tkaciuc și ăsta a fost motivul care le-a permis lui, iarăși Marian Lupu, în primul rând, și celor care l-au urmat, în sfârșit să-și manifeste revolta, frustrările adunate de-a lungul anilor și să, iată, să prindă la curaj chiar pentru a părăsi Partidul Comuniștilor. Dacă pe CRM-ul ar fi înregistrat în continuare victorii datorate lui Tkaciuc, ei rămâneau acolo suportând în continuare aroganța în creștere, pentru că și ăsta e un proces care s-a produs în paralel. Marc Tkaciuc a fost din ce în ce mai arogant și asta s-a răsfrânt asupra colegilor săi. Acum ceea ce se întâmplă este o revoltă a mediocrilor împotriva unui talent obosit care nu mai ghicește ce se întâmplă și nu mai are soluții salvatoare ca alte dăți. Mediocrii, în schimb, acționează cu mijloace mai brutale, dar oarecum mai eficiente.
Redactorul șef al ziarului Panorama, Dumitru Ciubașenco, dezminte și el versiunea potrivit căreia Tkaciuc ar fi avut misiunea să fie sanitarul formațiunii și să elimine mereu potențiale elemente naționaliste.
Eu nu cred că domnul Dodon a fost eliminat pentru că este un naționalist. Să amintim că ultimele acțiunile de masă organizate de pe CRM s-au desfășurat sub steagurile lui Ștefan cel Mare și sub lozince moldovenești naționaliste. Deci, ideologia a fost gândită anume de Marc Tkăciuc. Deci, și el și Dodon sunt, în acest sens, naționaliști moldoveni. Mai degrabă e vorba de concurența politică. Tkăciuc l-a privatizat pe Voronin și îl păzește așa cu vigilență și strictețe, nu de voie nimănui să se apropie de Voronin. Și simțind că Dodon ar putea să facă acest lucru, pur și simplu l-a provocat la ieșire din partid.
Este ora 19 și 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, Mitropolia Moldovei planifică inventarierea patrimoniului bisericesc. Moldova și Ucraina își fac promisiuni reciproce de îmbunătățire a comerțului. În minutele următoare, aflați între altele ce crede Chișinăul despre campania electorală transnistreană înaintea așteptatei relansări a negocierilor în formatul 5+2. Veți mai putea asculta rubrica Dicționar European, astăzi despre dependența de Gazprom. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. Liderul transnistrean Igor Smirnov și-a înregistrat astăzi candidatura pentru alegerile prezidențiale de la 11 decembrie în Republica Separatistă. El a sfidat cererea Moscovei de a se retrage după mai mult de două decenii la putere și a cedat locul mai tânărului șef al Sovietului Suprem de la Tiraspol, Anatoli Kamenski. Valentina Ursul a întrebat pe vicepremierul moldovean pentru reintegrare, Eugen Karpov, dacă alegerile transnistrene sunt un fundal prielnic pentru negocierile în formatul 5+2, așteptate să reînceapă la Vilnius pe 30 noiembrie, după o pauză de 5 ani.
Autoritățile de la Chișinău niciodată nu au recunoscut procesele electorale în stânga Nistrului. Deci, negocierile asupra reglementării conflictului transnistrean trebuie să meargă în baza agendei pe care ne-am propus-o noi. Evident că, având așa numit proces electoral în nerecunoscută regiune, participanții în negocieri de la Tiraspol sunt, probabil, limitați în competențele de a expune anumite poziții din partea dânșilor. Noi înțelegem și ținem cont de acest fapt. Tocmai din acest motiv, pentru prima reuniune, s-a propus abordarea unor subiecte cu caracter general, care nu se referă nemijlocit la aspecte legate de statutul regiunii transnistrene ca parte componentă a Republicii Moldova, care va fi element de discuții pentru următoarele ședințe.
Domnule Karpov, dar până la urmă, rezultatul sau eșecul acestor negocieri depinde de cine stă în fruntea acestei regiuni?
Personalitatea care stă în fruntea administrației nerecunoscute din regiune este un element subiectiv. Până la urmă, suntem într-o lume mult mai extinsă, mă refer din punct de vedere geopolitic, și formatul de negocieri care îl avem 5+2 include actori suficient de importanți care să dețină instrumentele necesare pentru a canaliza negocierile într-un făgaș constructiv, pragmatic, bazat pe norme și principii ale dreptului internațional care țin de soluționarea conflictelor. Deci voința sau dorința unei persoane din stânga Nistrului poate să existe, dar trebuie să existe în primul rând niște reguli de joc care sunt impuse de actorii recunoscuți ai scenei internaționale.
După ce Igor Smirnov simte că nu mai are sprijinul Moscovei, pentru că în multe cazuri pleda pentru aderarea Transnistriei la Federația Rusă, iată că mai nou am auzit despre convocarea unui eventual plebiscit, un referendum care ar include chestiunea cu privire la alipirea Transnistriei la Ucraina. Cum ați comentat?
Probabil sunt elemente care țin de campania electorală așa numită din regiune. Până în prezent, cu Ucraina, cu Federația Rusă, nu s-a discutat niciodată, nici la nivel oficial, nici la nivel neoficial, mă refer la instituțiile statale, despre o eventuală careva alipire a regiunii nu știu unde. Pentru că asta ar însemna un amestec în treburile interne ale Republicii Moldova, atâta timp cât regiunea este considerată și de iure și de facto parte componentă a statului nostru.
În scurt timp, la Chișinău urmează să vină șeful diplomației ruse, domnul Lavrov. Moscova, Kremlinul devin mai cooperanți în ceea ceea ce privește identificarea unei soluții durabile pentru conflictul transnistrian?
Nivelul de cooperare între Republica Moldova și Federația Rusă, inclusiv pe problema reglementării conflictului transnistrian, este în ascendență. Cu ajutorul și cu suportul autorităților ruse am reușit să obținem decizia de reluare a negocierilor oficiale. Contăm foarte mult și pe vizita domnului Lavrov. Federația Rusă este un actor important, inclusiv pentru Republica Moldova, dar și mai important pentru regiunea transnistreană și nu este secret de ce, pentru că din Federația Rusă vine cea mai mare asistență financiară, economică.
L-ați ascultat pe vicepremierul pentru reintegrare Eugen Karpov. Găsiți întregul interviu acordat Valentinei Usu pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org.
Dicționar european.
Liderii Rusiei și Germaniei au inaugurat săptămâna aceasta conducta Nord Stream, care transportă prin Marea Baltică gaze rusești spre Germania și alte țări ale Uniunii Europene. Dependența de concernul rus Gazprom este tema ediției de astăzi a Dicționarului European, o rubrică pregătită de Liliana Barbăroșie de la Chișinău și Dan Alexe de la Bruxelles.
În plină criză economică și la începutul iernii, ni se reamintește faptul că Europa e mult prea dependentă de gazul și petrolul din Rusia. Cât de mare e dependența Europei de energia din Rusia, s-a văzut în două rânduri în ultimii trei ani, când Moscova și-a întrerupt livrările către Ucraina, perturbând în același timp și aprovizionarea câtorva țări din Uniunea Europeană, care au fost nevoite să recurgă la rezervele lor strategice. În momentul de față, 60% din gazul folosit în țările Uniunii Europene provine din importuri. Aproape jumătate din aceste importuri vin din Rusia, un sfert din Norvegia, iar restul din alte surse, precum Algeria. Situația însă se va înrăutăți și se consideră că în 2020 circa 3 sferturi din gazul necesar Europei va proveni din importuri față de 60% astăzi. Pe deasupra, acest tablou diversificat e realizat la scara întregii Uniuni Europene. Când situația este însă analizată la nivel național, se observă că anumite țări depind în totalitate de importuri, unele, precum Slovacia și Bulgaria, având chiar un singur furnizor de gaze, Rusia. Comisia Europeană a propus în consecință o serie de lucrări de infrastructură care ar trebui să ducă la diversificarea surselor de energie. Pentru Europa de Sud e prevăzut un coridor al gazului, proiectul Nabucco, prin care ar putea circula gazul din Azerbaijan, Turkmenistan, Irak și din Orientul apropiat. Uniunea Europeană caută astfel să se poziționeze în regiunea Asiei Centrale și a Orientului apropiat, anticipând momentul în care guvernele din această zonă vor deveni respectabile. Ideea este, desigur, aceea de a avea un avans față de Statele Unite, care în acest moment consideră Iranul ca pe un stat terorist cu care nu pot fi întreținute relații comerciale. Pentru moment, însă, Uniunea Europeană nu poate conta pe gazul din Iran, care e supus sancțiunilor americane, și nici pe gazul din Turkmenistan, supus monopolului rus. Strategia Uniunii Europene caută totuși să ia în considerare și țări de tranzit, care în momentul de față sunt supuse unui embargo politic, dar care au o importanță politică și strategică deosebită, cum e Bielorusia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În condițiile în care întregul consum de gaze al Republicii Moldova provine din Rusia, guvernarea de la Chișinău își dorește o branșare de alternativă cu rețelele din România, care la rândul lor sunt conectate la Păianjenișul European. Un gazoduct între Iași și Ungheni, care costă 19 milioane de euro și care ar trebui să fie funcțional în 2014, ar putea înlocui, cum speră autoritățile de la Chișinău, 30% din importurile de gaze din Federația Rusă cu cele din România. Nu cred că vom scăpa vreodată de dependența de gazele rusești, cum de altfel nu va putea nici Uniunea Europeană, dar vrem să reducem această dependență. Spunea acum câteva luni ministrul moldovean al economiei, Valeriu Lazar, la un forum energetic la București, când a mai declarat că atât Uniunea Europeană cât și Rusia ar susține proiectul construcției gazoductului Ungheni-Iași. Acum însă Republica Moldova negociază un nou contract de livrări în următorii 5 ani cu Gazprom, iar îngrijorarea că aceste tratative s-ar putea solda cu accentuarea expansiunii energetice ruse în Republica Moldova își are originea într-o serie de detalii care s-au strecurat în presă din cercuri apropiate negociatorilor. Din discursurile aluzive se poate deduce că Rusia ar revendica controlul deplin asupra rețelelor de gaze, majorarea cotei Gazprom în Moldova Gaz, precum și controlul asupra unor obiective de infrastructură, cum ar fi cele din telecomunicații, căi ferate și rețele de transportare a energiei. Se pare că, în prezent, Republica Moldova plătește unul dintre cele mai pipărate tarife Gazpromului, peste 395 de dolari pentru 1000 de metri cubi, iar Chișinăul ar vrea să obțină pentru următorii 5 ani prețuri mai mici decât tariful actual, care a devenit insuportabil pentru consumatori. Mai mulți experți opinează însă că a te melogi în fața furnizorului nu ar fi tactica cea mai eficientă. Proiectul conductei Ungheni-Iași este văzut de experți drept principală oportunitate prin care moldovenii ar putea să-și diversifice sursele de metan. Dar, avându-se în vedere încetineala cu care se mișcă acest proiect, mulți se declară sceptici în legătură cu viitorul lui. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
La Chișinău rulează din această seară filmul Moartea domnului Lăzărescu, pelicula regizorului român Cristi Puiu, premiată în 2005 la Cannes. Nu este prima dată când filmul este proiectat la Chișinău, dar la cinematograful Gaudeamus este de față în această seară și autorul. Lucia Deaconu a surprins atmosfera de până la proiecție.
Cei care au venit să vadă Moartea lui Lăzărescu sunt în mare parte amatori de film care au mai văzut pelicula, unii chiar de mai multe ori. Povestea bătrânului bolnav care se confruntă cu sistemul sanitar din România a intrigat însă și pe mulți tineri care au venit să vadă pelicula pentru prima dată. Aceștia spun că au venit la film pentru că au auzit că acesta a fost bine primit de criticii de film și de spectatorii din mai multe țări. O parte din public a venit însă la cinematograf pentru discuțiile cu regizorul Cristi Puiu, care sunt programate imediat după proiecție. Cristi Puiu a venit la Chișinău special ca să-și prezinte filmele sale în fața publicului de aici și a fost primit cu aplauze în această seară când a intrat în sala de proiecții. Venirea regizorului a fost mult mediatizată de presa locală, așa încât sala cinematografului a fost aproape plină. Filmul Moartea domnului Lăzărescu va rula la cinematograful Gaudeamus încă 6 zile, așa că cinefilii vor putea să vadă pe ecran mare la Chișinău ceea ce revistele de film au numit o satiră acidă care demască incompetența din sistemul de sănătate românesc și lipsa profundă de comunicare în societatea românească de acum ceva vreme. Dar, nu în ultimul rând, este un film despre nepăsarea și indiferența oamenilor. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul din această seară este Ilia Mariaș de la Evreiskaya Mestechka.
Номер еженедельника «Еврейское местечко» открывается приглашением читателей в мастерскую скульптора Бориса Цельникера.
Numărul curent al săptămânalului «Еврейское местечко» începe cu invitarea cititorilor în atelierul sculptorului Boris Цельникер. La noi numele acesta nu e prea cunoscut, deși acum 20 de ani, când sculptorul pleca de aici, el deja își arătase potențialitățile. Boris e un maestru al sculpturilor mici, pe care le face din diferite materiale. Corespondenta noastră i-a vizitat atelierul din Israel. Îl felicităm pe președintele Uniunii Evreilor Veterane Războiului, Mihail Becker, care a împlinit tocmai 90 de ani. Pomenim evenimentul din 9 noiembrie 1938 din Germania. Scriem că doi cinovnici izraelieni au vizitat Camera de Comerț și Industrie din Moldova, unde au purtat negocieri. Un articol mare e consacrat problemelor generate de termoficare și tarife, care se numește frisoane de la termoficare.
Cu temele din evreiscuia Mestecica ne apropiem de sfârșit. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care Valentina Ursu caută să afle care este imaginea Moldovei în China. Duminică, Vasile Botnaru vă invită la o nouă ediție a emisiunii sale Punct și de la capăt, la care va discuta cu invitații despre problemele stângii și dreptei politice în Moldova. Astăzi, la ora 21, difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Din sumar, Mitropolia Moldovei planifică inventarierea patrimoniului bisericesc. Moldova și Ucraina își fac promisiuni reciproce de îmbunătățire a comerțului. În România, primarul Clujului este arestat preventiv pentru corupție. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.